Ерлі-зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассалаумы ғалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радиоарнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып: бала 2 жасында нені білу керек деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Алдағы 1 сағат бойы бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр әдеттегідей сұрағымыз бар. Бала тәрбиелеуді ұнатасыз ба? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номерымыз 8-707-724-30. Сұрақты қайталаймын. Бала тәрбиелеуді ұнатасыз ба? Сондай-ақ, өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерде пайдалануларыңызға болады. WhatsApp үшін, қоңырау шалу үшін мына номерді тере аласыздар. 8-707-724-30. Сондай-ақ, біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Қазір біз тамаша бір музыкалық әннен кейін хабарымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар. сіздердің тыңдағандарыңыз әнші Ғаділбек Жанайдың орындауында «Балам» деп аталатын ән болатын. «Балам, балам, балам, үлгі өнеге болам саған» дейді қалым Ғаділбек Жанай. «Барымды берем саған». Тамаша, өте тамаша сөздер, е? Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі хабарымыз «Бала 2 жасқа толғанда нені білу керек» деп аталады. Жалпы біздің айтпағымыз медициналық тұрғыдан немесе медициналық тұрғыдан емес, бірақ біз жалпы осы 2 жастағы балалар мөлшермен осы 2 жастағы баланың нені білу керек екендігі жайлы сөз қозғағымыз келген. Бұл хабарымызға түрткі болған біздің хабарымызға бір тыңдарманымыздан біздің радионың WhatsApp-ына келіп түскен хаты себепші болды. Аты Назым екен. Ол тыңдарманымыздың аты. Ол былай дейді. Сәлеметсіздер ме? Менің ұлым 3-тен, қызым 2-ден асты. Екеуінің де денсаулықтары жақсы. Сіздерден мына нәрсені сұрағым келеді дейді ол. Бұл жастағы балалар тәрбиесінде не нәрсеге көңіл аудару керек? Өзім балабақшада тәрбиеші болып істегенмін. Қазір енді балалармен үйде отырмын. Балабақшада осы жастағы балалармен қалай жұмыс істеу керек? Балабақшада осы жастағы балалармен қалай жұмыс істеу керек екенін мен білетін сияқтымын. Ал өз балаларыма бір нәрсені үйрету қиын болып жатыр. Балаларым мен жасты балаларға қараймын да, менің балаларымның түсініктері аз ба деп ойлап қаламын. Сіздер не айтасыздар деп Назым. Рахмет, Назым, хат бізге хат жібергеніңіз үшін де, және ойыңызды ашық жеткізгеніңіз үшін де көп-көп рахмет. Қазір енді басқа ешбір тақырыпқа ауыспай тұрып, бір-екі нәрсеге назар аудара кеткім келеді ерекше. Жалпы енді біз әр хабарда дерлік мына бір нәрсені айтумен келеміз. Өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз. Дәл осы жерде де тағы да бас айтқым келеді. Балаларыңызды да ешкіммен салыстырмаңыз. Әр баланың өз ерекшелігі бар. Мысалы, есеп шығаруға жүйрік бала жаяу жарысқа жүйрік болмауы мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе, қалыпты жағдай. Екінші назар аударатын нәрсе бар. Балаға бір нәрсені үйретерде ата-ананың өзі баласының шамасы жетпейтін нәрсені қайтсем де үйретем деп әлекке түспегені дұрыс. Баланы бір нәрсеге үйретер кезде еркіндік керек. Айталық, балаңызға түстерді үйретіп жатырсыз дейік. Қандай түс? Ақ, қызыл, қара кәдімгі бала білуге тиісті осы жаста? Негізгі түстер бар емес пе? Балаңызға түстердің атауын жаттатып қана қоймай, оларды ажырата алуға да үйретіңіз. Өйткені осы арқылы баланың көзі түстерді көре ала ма, көре алмай ма, соны анықтайтын боласыз. Өйткені кей кезде баланың көзі түстерді ажырата білетін қабілеті жоқ болуы мүмкін. Бұл баланың басқа балалардан кем деген белгісі бола алмайды, және сол үшін баланы қинауға болмайды. Сен басқалар түстің барлығын біліп жатыр, ал сен болсаң әлі білмейсің деп жазғыруға болмайды. Өйткені сондай жағдайлар бар. Солай емес пе?
Иә. Айтпақшы, осы жерде бір еске сала кететін нәрсе бар. Ол адамдар, біз ойлаймыз, иә, табиғатта кездесетін түстерді адамдардың барлығы ажыратуға қабілетті.
Yeah.
Бірнеше спектр түстерді ажыратады. Енді осы кейбір адамдарда кездесетін мынандай бір ерекшелік бар. Оны қайнар сенің қатарына қосатын мен білмеймін. Оны ерекшелік деп айтса болама, немесе ол кемістік деп айтса болама. Себебі адамдарда түстерді ажырата алмайтын жаңа қабілет бар.
Немесе көздің түстерді ажыратуға қабілеті жоқтығы.
Қабілеті жоқтығы.
Бұл кемістік емес, бұл көздің
ол осыдан бірнеше ғасыр бұрын ғалымдарға белгілі болған. Бұл жерде мен бір Джон Дальтон, ағылшын ғалымы, Джон Дальтон деген ғалым туралы айта кеткім келеді. сол кісіге байланысты қазіргі ғылымға белгілі осы жайт. Себебі ол кісі өзінің жаңағы түстерді ажырата білмейтінін көпке дейін білмей жүріпті. Ол кісі ғалым болған. Көптеген ғылыми жаңалықтар ашқан. Сөйтіп бір кезде ол кісі биология мен айланысқан екен. Енді өсімдіктерде бар ғой. Түсі, мысалы, жапырақтың түсін алайық, ол жаңағы жазда жасыл болып тұрады, күзде сарғаяды, қысқа таман мүлде қызарып деген сияқты. Сонда жаңағы адам биологиямен зерттей бастаған кезде, сол кезде бірақ білген екен. Сол адамның байланысты қазір осы нәрсені, табиғатта кездесетін нәрсені, осы қабілеттілікті, немесе қабілетсіздікті дальтонизм деп атайды. Және осы түстерді ажырата алмайтын адамдарды дальтониктер деп айтады. Оған дейін көздің мұндай кінараты бар екенін басқа ешкім білмегенде. Немесе білсе де оны түсіндіріп айта алмаған. Ал Джон Дальтон осы туралы зерттеулерінде оның көз тірісінде басқа ғалымдар күлік келтіргенімен көздің осы ауруы ғылымға белгілі болды. Жаңа айттым, дальтонизм деп аталады. Ал бұл жалпы ескеретін нәрсе. Ал баланың көзінің көру қабілетінің қалыпты немесе қалыптан тыс екені 5 жасқа қарай анықталады.
Иә, осы жерде тағы бір ескеретін нәрсе бар. Дальтонизм, егер жаңылмасам, ол тұқым қуалайды. Тұқым қуалайтын
ауру. Иә, ғалымдар солай деп айтады. Тұқым қуалайтын ауру.
Өйткені жаңағы Джон Дальтонға байланысты ол таңертең көрген, күндізгі уақытта көрген түстер кешке таман басқа бір өзгеретінін байқайды. Сонда ол басқалардан сұрағанда ешкім білмеген, оның өзінің туысқан ағасы ғана ол солай болады деп айтқан. Сол арқылы анықталған дүние. Бұл енді бір сіздер үшін, ата-аналар үшін, біздің радио тыңдармандарымыз үшін бір қосымша дерек ретінде ескерте кеткіміз келген. Қазір біз тамаша бір әнге тағы да кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар.
Бота ханым, бала панам, бота
Сонымен ұлыңыз немесе қызыңыз екіге толды. Бала бұл кезде нені білу керек, нені істей алу керек? Және бұл жайлы ата-ана нені білгені жөн?
Жалпы жас тек мөлшермен ғана алынады. Әр бала енді өзінше индивидуум ғой. Бір бала ертерек жетіледі, бір бала кешірек там жетіледі. Дегенмен екі жаста білуге тиісті нәрсені бала көп кешігіп үйренетін болса, онда баланы үйрету дұрыс емес болуы мүмкін. Солай ма?
Иә, әрине, жаңағы түске байланысты нәрсе. Мысалы, егер бала 3 жасында немесе 4 жасында түстің атауын білмесе, жаңағы айтқан сияқты, бұл бала түстерді бір-бірінен ажырата алмайды деген сөз емес. Немесе ештеңе білмейді деген сөз емес, енді оған уақытылы үйретілмеген деген үйретілмеуі мүмкін. Қызылдың қызыл екені, ақтың ақ екендігін.
Бұл жастың ерекшелігі қандай?
Иә, біз бүгін айтатынымыз осы туралы болады. Жалпылай алғанда, баланың әрбір жасы маңызды кезең болып саналады. Өйткені енді бала сол кезеңдерде белгілі бір нәрселерге үйретіліп отыру керек. Бір жастан келесі жасқа көшкен сайын. Бұл өмір ғой өзі. Баланың кішкене кезінде өсіп жетілуі оның айналасындағы үлкендерге тікелей байланысты. Егер ата-ана баласына белсенді көмек көрсетілер болса деп айтады. Яғни ата-ананың ждақатлықпен деп айтамыз. Немесе ата-ана соған мақсат қоятын болса. Бала жан-жақты өсіп жетілетін болады. Балалардың өсіп жетілуіне көптеген нәрселер ортақ, әрине барлық балаға. Дегенмен әнді жаңа айтылған сияқты, әр баланың ересеуінің өзіндік ерекшелігі бар. Және өзіндік себептері де болуы мүмкін. Дәл осы жерде ең алдымен эмоционалдық тұрғыда жетілу жайлы айтқымыз келеді. Бұл жастағы бала күні бойы бір қалыпты болады. Бір қалыпты бола алады. Егер бір нәрсені бірден істей алмаса, сол кезде ол разы болмағандығын, разы бір нәрсені бір дегенде қолынан келмесе, ол соған разы болмағанын білдіре алады. Оны бірақ осы жаста қайталап істегісі келмейді балада, ол қалай бір нәрседен қайтпай істейім деген бұл кезде әлі жетілген жоқ. Бұл жай ғана балалық шақпен ғана есептеледі. Оның қызығушылығымен немесе басқадай нәрсемен есептелмейді. Бұл жерде мақсат деген нәрсені бала әлі білмейді бұл жаста. Егер оған бір нәрсені бермесе, ол ашуланғанын көрсете алады. Қасарысуы мүмкін, айтқанын орындату үшін айғайлайтын да болады. Ал егер үлкендердің біреуінің өтініші орындамаса, мысалы енді орныңнан тұр, немесе отыр, ойыншықтарыңды жина, ойыншық алып кеп бер, бір нәрсені әкеп бер, сол сияқтылар сіздерді орындағысы келмейтін жағдайда, ол сол орындағысы келмейтінін көрсету үшін де айғайлайды. Бейтаныс адамдарға жақындап бармайды. Яғни бұл кезде ол жатырқауық деген сөзді біз көп айтамыз, бірақ баланың жатырқауықтығы бұл дұрыс нәрсе. Анасы бір жаққа шығып кетсе жылауы мүмкін. Бұл да қалыпты, бұл да дұрыс нәрсе. Жалпы бала өзіне жақын адамдармен қарым-қатынаста еркіндікте бола алады.
Жалпы баланың дамып жетілуі жақсы болу үшін баламен ұдайы айналысу қажет.
Иә, бұл өте маңызды нәрсе. Тәрбиелеу дегеніміз енді жалпы бұл еңбек. Бұл тәрбие бір күндік нәрсе емес, бір жылдықта бола алмайды. Ол бала ұядан ұшып шыққанға дейін деп айтсақ та болады.
Иә. Соған дейін созылады. Кәмелет жасқа толғанша.
Соған дейін созылады. Ата-ананың ыстық ықыласы, оның шыдамдылығы қандай қиындықты болса да жалпы жеңе алады. Екі жастағы бала бір нәрсеге ұзақ назар аударып тұра алмайды. Сондықтан балаға бір нәрсені үйреткенде, оны ұзақ отырғызуға болмайды. Бұл кезеңде жетілдіруге, дамытуға тиісті негізгі психикалық функциялар мыналар. Баланың ойлау қабілеті, оның есте сақтай білу қабілеті, басқаша сөзбен біз оны жады деп айтамыз. Қазақтың жалпақ тілімен айтқанда, бұл өзі жалпы жақсы сөз, жады деген сөз. Содан кейін бір нәрсеге назар аудара білуі. Бала енді бұл кезде жеңіл тапсырмаларды орындай алатын кез. Үстелге қасықтар әкеп қою, немесе ойыншығын әкеп беру. Осы сияқты жеңіл-желпі жұмыстарды бала атқара алады. баламен айналысқан кезде мына бағытта жылжыған жөн болады. Әсіресе екі жастағы бала үшін мына нәрселер маңыздырақ. Екі жастағы баланың оның тілін дамыту үшін, оның сөздік қорын көбейту үшін жылжу керек болады. Оның ішінде жаңағы түстермен қоса сандар бар, геометриялық фигуралар бар. Мысалы айтқан кезде
бет,
пішін, дененің атаулары, әркімнің аттарының атауы, бала оларның аттарын жақсы айталмаса да, бірақ ажыратуды үйреніп жатады бұл кезде. Ұсақ қимыл қозғалыстарын жаттықтыру, бұны мелкая моторика деп атайды. Бұл қолмен қимылдар, саусақпен қимылдар. 6-7 жастағы бала сияқты ұстай алмағандығы үшін қаламды ол солай ұстай алмайды деудің қажеті жоқ, бірақ сол нәрсені ұстауға ақырын-ақырын үйрете бастайтын кезеңдер. Ол әрине 6 жастағы балағыдан талап еткенде 2 жастағы баладан талап етудің қажеті жоқ, дегенмен ол бастап үйрене бастауына болады. Жаңағы айтқанымыздай, санауға математикалық ой жүйеге үйрете бастау. Жаңағы сандарды үйретеміз. Бірден онға дейін олардың реттерін айтуды үйретеміз. Содан кейін сезімдерін жетілдіру бар. Содан кейін шығармашылық ойлауға үйрету. Шығармашылық ойлауға үйрету дегенге, сезімдерін жетілдіру дегенге жалпы ерекше назар аударғым келеді. Өйткені сезімдерін жетілдіру бір нәрсеге қуанғанын, бір нәрсеге ренжігенін, бір нәрсеге келіспей тұрған сезімдерін айта білуге үйрету керек болады. Осы нәрсе маңызды болады бала үшін. Енді бұл кезде баланың тілін дамытуға шағын тақпақтар үйрете аламыз. Оның сөздік қорын дамыту үшін заттардың, жаңа айтып өткенде құбылыстардың аттарын, іс-қимылды шыдамдылықпен айтатын боламыз. Тағы бір ерекше көңіл бөлетін нәрсе бар, жаңағы осы бағытта жылжыған жөн деп айтқан кезде мен айтып өттім. Баланың шағын қимылдары, шағын моторика, осыны жетілдіруді, жаттықтыруды назарда ұстау керек. Шағын моторика деген бұл қолмен істелетін қимыл қозғалыс, қайтадан қайталап өткім келеді. Сонымен бірге қол, маңызды нәрсе, қолдың қимылдары көздің координациясымен сәйкес болу керек. Мысалы, егер бала бірнеше ойыншықтардың ішінен өзіне қажеттісін ала білуі керек. Яғни көзі түскен нәрсені ол қолымен соны ала алу керек. Осығанда назар аударамыз. Тек бұл ғана емес, ұсақ моториканы осы кезде жетілдіру баланың тілінің жетілуіне көп әсер етеді екен. Яғни қолмен ұсақ қимылдарды істеуге үйрету арқылы оның тілін, сөйлеу барысын дамытуға көмектесетін боласыз. Осы жастағы баланың тілін дамыту негізгі психологиялық процесс болады. Ал бұл процесс оның ақыл ойының дамып жетілуіне ықпал етеді. Баламен көп сөйлескен жақсы. Үлкендер баламен көп сөйлеспейтін болса, олардың тілінің жетілуі кешеуілдеп қалады. Тағы бір маңызды нәрсе бар, сөзді анық және тікелей өз атымен айту керек. Бала ата-анасы жоқ жерде басқа біреулермен қалатын кездер мүмкін болып жатады. Сол кезде баланың сөздерін егер басқалар түсінбей қалуы мүмкін. Я үйде айтылатын ата-ананың ортасында айтылатын сөздер, еркелетіп айтылатын сөздер бала мен ата-анасы түсінуі мүмкін, оған жақын адамдар, бірақ басқа біреумен қалған кезде баланы түсінбейтін болса, дәл осы түсінбеушілікке баланың реакциясы негативті болады. Оның түсінбегенін бала түсіне алмайды. Енді бала ары қарай бір нәрсе істеуден бас тартуы мүмкін. Мөлшермен осы жаста баланың оңақай, оң қолма немесе солақай болатынын білуге болады.
Екі жасында, иә?
Иә, осы кезеңде жалпы ол қай қолымен жұмыс істейтінін білуге, ажыратуға болады. Қазір біз музыкалық әнге кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
отбасылық өмірдің басты ғой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі бұл күйеуі мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Сухомлинский.
Құрметті достар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталаймын. Бала тәрбиелеуді ұнатасыз ба? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы біздің номерімізге жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-724-30. Аяғың ауырлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сенің телефонына хабарлашшы. 328-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе, +7 776 2 500 700. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің радиода отбасы құндылықтары хабары, біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз бала 2 жасында нені білу керек деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен байланысқа шығыңыздар. Екі жастағы балалардың сөздері әлі анық емес. Бұл жас олардың сөйлеуге үйреніп жатқан кездері. Мөлшермен енді осы жастағы балалар 200-ге жуық сөз біледі екен. Бұл кездегі бала үшін тәртіп деген сөз түсініксіз болады. Тәртіп, яғни дисциплина. Өйткені бұл жастағы баланың күш-қуаты өте көп. Оны бір жерде ұзақ уақыт, тіпті бірнеше минутқа отырғызамын деп әуреленуге болмайды. Ұзақ отыруға тура келетін іс шараларға апармаған дұрыс. Дегенмен бұл жастағы бала келісімге ақырындап келе бастайды.
Бұл жастағы балалар үлкендерге көп еліктейтін болады. Солардың істеген нәрселеріне көбінесе енді ғалымдардың айтуы бойынша жаңағы сөйлеген сөздерінен немесе біз айтамыз ғой енді ұстаған заттары, киген киімдері емес, балалар солардың не істегендері туралы, не істейім. Мысалы, әкесі бір нәрсе істеп жатса, баласы кеп жаңағы қолынан жаңағы аспабын алып, мен де соны істейім деп. Немесе ас үйде анасы тамақ дайындап жатса, нан илеп жатса, ол жаңағы баласы келіп жаңағы жерде, мен де осыны істеймін. Еліктеушілік туралы айтқаным ғой. Ынталылық бұл балалардың сонда инициативасы ғой енді. Меніңше бұған кедергі жасаудың қажет жоқ. Және бұл кезде бала сол жоқ деген сөзді көп айтатын болады. Және бір ескеретін нәрсе осы 2 жасында балалар жалпы зерттеуші болады. Бір нәрсені болсын жаңа ұстап көріп, біз ананы жеме, топырақ жеме, лай су ішпе, далаға шыққанда деп жатамыз. Ол балалар үшін жаңағы бір эксперимент жасау. Осы судың дәмі қандай екен, немесе ішіп көрсе қалай болады екен, немесе қар жесе қалай болады екен. Сонда ол ойыншықтарын, тағы бір нәрселерді сындыра бастайтын болады. Оған енді кейбір ата-аналар басқаша әсеріне өтеді. Осы саған ойыншық алса, неге сындырып тастайсың деген сияқты.
Реніш па?
Реніш пайда бола бастайды. Ал оған мынандай нәрсе көңіл аударған жөн. Бұл жаңағы ойыншықтың несін білгісі келеді. Бұл ойыншық неден тұрады? Ана жаңағы оның ішінде не бар екен деген сияқты, ашып көрейін деген сияқты. Енді ата-аналарға мен ойлаймын, бұндай жағдайда балаларына ұрысқаннан гөрі, 2 жастағы балаға ұрысқаннан гөрі, сол жаңағы өзінің қажет нәрселерін, мысалы, өзінің қол сөмкесі, қалта телефоны деген сияқты нәрселер, компьютер, қазіргі мына
ноутбуктарды. Баланың қол жететін жеріне қоймаған дұрыс. Иә, шамаңыз келсе жоғары қарай қойыңыз, немесе бір жерге салып, бетіне құттап қойыңыз.
Иә, әрине. Сонымен бірге, егер сәбиіңіз бір нәрсе істеймін деп талпынса, оның өзі кіріссе, жаңағы айтқандай, осыған кедергі етпеген жөн. Бұған мүмкіндік беру керек. Әрине, істейтін бала істегелі жатқан нәрсе қауіпсіз болуы керек. Маңыздысы осы нәрсе, өйткені бала осы кезеңде ол жаңа айтылған сияқты сағатты шағып тастауы мүмкін, телефонды сындырып тастауы мүмкін. Сол үшін баланы таяқтаудың қажеті жоқ. Біз бұрынғы бір хабарларымыздың бірінде айтқан едік. Біз енді кеңестік, кеңестер одағы кезінде өмір сүрген адамдар хрусталь ыдыстардың қандай
құнды
екенін біз білеміз.
Иә, сол заманның несімен, иә, құнды, иә.
Қазір енді хрусталь деген кез келген жерде көп, сол хрусталь вазасын сындырды деп әйелдің тура дәл осы 2 жастағы баласын соғып ауруханаға түскені жайлы біз естігенбіз. Бұл өзі баланың қаншалықты құнды екендігін көрсетеді, солай емес па? Осы жерде бала құнды ма? Балаңыз қымбат па? Жоғалды хрусталь ма? Жоқ, басқадай телефон ба? Осы нәрсеге көбірек назар аудару керек. Әрине, телефонға көп ақша салынып алынатынын біз ескереміз. Дегенмен ата-ана баланың өмірі бар екендігін, соның алдында кінәлі сезінбеу үшін алдағы күндерді ойлаған.
Бұл бір
кедергі болған емес.
Өткінші уақытша нәрсе ғой. Осы уақыттарда сіз қалта телефоныңызға абай болыңыз, мен айтайын дегенім. Сонан кейін ол балаңыз есейе келе ол тиіспейтін болады.
Ол 2-3 жас, оның өзіне онда бір мультиктерді, анимациялық түрлі нәрселерді біз көрсетеміз ғой балаға енді.
Көбірек жаңағы жинап ойнайтын ойындар, лего деген қазір бір нәрсе шықты ғой. Неше түрлі жаңағы завод фабрикаларды, не бір адам ойына келмеген машиналарды сол құрап ойнайды екен енді. Мысалы, мен айтайын дегенім, енді біздің кішкене күнімізде ондай нәрсе болмаған. Сол қалта телефоныңызды шағып салмас үшін лего сатып алып беріңіз, конструктор сатып алып беріңіз.
Жоқ, бұл жерде менің айтайын деп отырғаным, жаңағы хрустальдің қымбаттығы сияқты қазіргі заманның ең қымбат нәрсесі осы телефондар болып тұр.
Өйткені
ата-ананың, үлкендердің өздері сол интернат ашып қарап отырған нәрсе ғой, қолда тұр барлығы да қызықтыра. Баланы біз үйретеміз, сондықтан да енді балаға да мультфильм көру керек енді. Сол нәрсені ескеру керек. Бұл жалпы гаджет деген дүние бір қазіргі заманның бір несі сияқты. Қалай құтыларларын білмей жатқан. Балаға әперу керек пе, әпермеу керек пе, ол көру керек пе, көрмеу керек пе?
Ғалымдар екі ұдай пікірде, менің білуімше.
Оның зиянды жақтары да бар.
Ол баланың жаңағы дамуына өте жақсы әсер етеді дейді. Ал келесі бір топ айтады, жоқ, оларға әлерте, ол одан да жаңағы конструктор ойнасын, жаңағы гаджет ертерек зиянды деп айтады.
Оның зиянды жақтары да бар, оның пайдалы да жақтары бар. Жалпы енді кез келген нәрсені адам жақсы нәрсе істеу үшін көп нәрсе жақсы болады деп басталады, бірақ енді оның жамандық жақтарында адам тауып алу онша қиын емес. Бірақ енді баланың 24 сағат бойы гаджетте отырған әрине дұрыс емес.
Ұйықтап тұрып, тамақ ішіп, қайтадан гаджетте отыру ма?
Бұған өзі жеке арнайлап отырып бір хабар арнауға болады. Керек пе, керек емес пе, дұрыс па, дұрыс емес пе? Баланың жаңағы гаджеттерді күндіз түні пайдаланғаны, кез келген уақытта пайдаланғаны, немесе үлкендермен бірдей пайдаланғандығы. Осы туралы ұзақ-ұзақ айта беруге болады, бірақ мұндағы ең маңызды нәрсесі қалай уақытымен бала тәрбиелену керек, қалай тамақтану керек, қалай ұйықтау керек, оның денсаулығына зиян болмағаны, оның дамып жетілуіне кедергі болмағаны маңызды. Қазір бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар. Тамаша бір әнге кезек береміз.
Бақыттың тербеп деп есігін шай таптым ай жалғаннан сен ашып өмір есігін атандым атай бар марман
керегі болып өселді әдемі ерке бала
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі ол күйеу мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Сухамлинский.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойылған сұрағымыз бар болатын. Бала тәрбиелеуді ұнатасыз ба? Біз әлі де жауаптарыңызды күтетін боламыз. Біздің номеріміз 8-707-724-30. Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Аяғың ауырлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сенің телефонына хабарлашшы. 3-28-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе +7 700 776 2 500 700. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары жүріп жатыр. Біздің бүгін сөз қозғап отырған тақырыбымыз бала 2 жасында нені білуі керек деп аталады. Дәл қазір біз тікелей эфирдеміз, бізбен байланысқа шыға аласыздар. 8-707-724-30. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі хабарымыз бала 2 жасында нені білуі керек деп аталады. Осы тұрғыда ата-аналар есте ұстайтын бір маңызды нәрсе бар. Балалар олардың, яғни әке-шешесінің, оның ішінде әсіресе анасының жай-күйін, ішкі сезімін сезіп біліп тұрады. Бұл тұрғыдан айтқан кезде бала өте сезімтал келеді. Сіздің ашуланып тұрғаныңызды, ширығып тұрғаныңызды егер бала сезетін болса, онда олар дәл сіздің сол қалпыңызды басқаларға да қайталайтын болады. Анасының сабырлы болуы баласының да сабырлы болуының кепіл бола ма?
Гарантия.
Солай деп айтуға болады. Сабырлы, анасы сабырлы болса, баласы да сабырлы болады. Тағы бір нәрсені ескеру керек. Баланы жан жақты дамытуға тырысқан жөн. барлық күшті бір ғана нәрсеге салуға болмайды баланы тәрбиелеген кезде. Әрине, шыдамдылық керек. Бала тәрбиелеу, оны бір нәрсеге үйрету бір жағынан өте оңай. Әрі оның жемісі де болады, міндетті түрде болады. Сөйтсе де бұған уақыт та керек, күш те керек, ең бастысы мақсат керек. Тағы бір қызық бір нәрсе бар. Жалпы бұрынғы балаларды былай деп айтатын, отбасында кімнің беделді екенін, әкесінің беделі басымырақ па, болмаса ананың сөзі, ананың айтқан сөзі орындалама, сол нәрсені бала екі жасқа қарай азырататын болады деп айтылатын. Қазіргі балалар өте ақылды. Олар бір жасындақ дейді, әке шешесінің қайсысы көбірек беделді, қайсының сөзі көбірек орындалады, ол бір жасындақ біліп қояды.
Қазіргі балалар.
Бұлар баланың дамып жатқандығы, баланың өсіп жатқандығы, баланың ақылдылығы.
Ана мен біздің қазақша мінез, қазақ менталитет туралы осы жерден бір сөз қоса кеткім келеді. Себебі есіңде болса, бізде мен атамның баласымын, мен әжемнің баласымын. Оған жаңағы атасы да әжесі, менің балам екен деп қуанатын. Сол кезде егер осыған біз ғылыми тұрғыдан қарасақ, жаңағы сенің айтқан сөздерің, сонда семьяда кімнің жаңағы беделді екен, демек ол семьяда кім беделді? Әрине ол ана атасы мен әжесі беделді. Бала соны біледі, соны жаңағындай қалай білгенде ішінен біліп қана жүрмей, жаңағы сөзбен немен жеткізеді. Мен жаңа айттым ғой, мен атам баласымын, менің апам баласымын деп айтады. Оған атасы мен әжесі мәз болып, менің балам екен деп.
Әрине осы тұрғыда бала өзінің әке шешесімен болғаны дұрыс. Ол атасы мен әжесіне қарсы болсын деген сөз емес. Ата әженің тәрбиесі бір басқа, бірақ ата ананың тәрбиесі, оның жанында бірге жүру бір басқа.
Ата әже, мен айтар едім, ата әже ол тәрбиелеуші не емес. Олар еркелетуші орган деп аталады. Еркелетуден олар алдарына жан салмайды ғой.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді осы тұрғыда бір аса маңызды нәрсе, жаңа біз айтып өттік, балалардың жеке өз бетінше бір нәрсемен айналысуына мүмкіндік берген жақсы.
Кедергі жасамау керек.
Ол үйдің ішін шашады бұл кезде.
Ойыншықтарын шашады.
Ең бастысы осы нәрсе қауіпсіз болғаны дұрыс. Енді оны күнделікті әрбір іс-әрекетін ғана емес, оның өзін қалай басқарған жөн, немесе ұйымдастырған жөн деген сұраққа келетін болсақ, жалпы екі жастағы балалар күніне бір ақ рет ұйықтайды. Кегезе тіпті күндіз ұйықтамауы да мүмкін, бірақ ұйқысы келмеу ол бір басқа. Ұйықтамаймын, ұйқыдан бас тарту кішкене ертерек әлі. Бұл кездегі бала бәрібір күндіз ұйықтауы керек, өйткені кешке қарай бәрібір шаршай бастады, ал кешкі сон түнгі ұйықтайтын.
Түнгі
ұйқысы мазасыз болуы мүмкін. Сондықтан ұйқының уақытын сақтаған дұрыс болады. Және уақытқа, осы кездегі ұйқының режимге бағынып әдеттеніп үйренген бала оңайырақ ұйықтайды және тыншырақ ұйықтайды. Және осы әрекетпен бір нәрсемен айналысуын кезектеттіріп отыру керек болады. Бала қалай ойнайды бұл кезеңде? Екі жастағы бала басқалармен ақырындап
басқа балдармен ойнай бастайды.
Жанында ойнай бастайтын болады. Кейде олармен бірге ойнауы мүмкін. Бұл әлі топтағы балалармен ойнай алады деген сөз емес. Дегенмен кішкене аздап-аздап осыған қосыла бастайды. Әрине оның сөзі әлі бұл кезде айналасындағы адамдардың барлығына бірдей түсінікті бола беретін кез емес. Ең маңыздысы бала дәл осы жаста балаға ақырындап емес, ойнаған ойыншықтарын жинауға үйрете бастау керек. Бұл жерде баланың өзіне сен жина деген сөз емес, бұл жерде міндетті түрдегі басты нәрсе баламен бірге қарап отырып тұрып, көрсетіп отырып жинап, және сол жинағаны үшін ақырындап рахмет айту.
Мақтау керек.
Көмектескенің үшін рахмет.
Мақтау керек.
Иә. Бұлар өзі көзге көрінбегенімен, біздің жалпы өміріміз, біздің кішкентай нәрсеге үйретуіміз өзі осы сияқты шағын нәрселерден ғана тұрады. Өте ұсақ нәрселерден тұрады. Тағы бір жақсы нәрсе ойын кездерінде бұрындары балаларға құм беретін еді, қазір енді кинетикалық құм деген нәрселер бар. Енді бұл біздің ауылдарда табыла, біздің елімізде үнемі бола бермес, ол үлкен қалаларда ғана бар. Дегенмен құмда ойнауға мүмкіндік беру керек. Ауылдық жердің балалары оны бұл жақсы. Енді қалалық жердің балаларына осы жерде арнайы алаңдар бар, алаңқайлар бар.
Аулада бар. Алаңда құмдар бар ғой.
Иә. Бала өзі құмда ойнағанды өте жақсы көреді. Жаңа айттық, түстерді үйрену керек, геометриялық фигураларды үйрену керек.
Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл.
Тәрбиеде қолданатын сөздер де, әдіс тәсілдер де ұл қыздың жасына қарай өлшеніп беріп отырғаны маңызды. Әр нәрсенің өз уақыты бар.
Біз құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді. Өз-өзінен тұрғызылмайды да, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді.
Құрметті радио тыңдармандар, осы уақыт аралығында бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы болатын. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Сау, сәлемет болыңыздар.